Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümmə salli ala Muhammedin və avli Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər harda varsanız, sağ, salamat yaşayasınız, inşallah. Aran Radyosundakı əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik və bu saatda Təbriz Radyosundan verilişlərimizi başlayırıq. Əzizlər, bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Urdibehşt ayının 21-ci günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il May ayının 11-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il Zigədə ayının 13-cü günüdür. Təbriz Radyosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mərhəbən dostlarımız, siz Təbriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Mərhəbən dostlarımız, verilişlərimizi Tarix Güzgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir içmalı eşidəcəksiniz. Əylən sənə çay demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Perspektiv proqramını eşidəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, sizi İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu tarix güzgüsü verilişindən salamlayırıq. Bir daha tarix treninin yolçuları ilə birlikdə yola düşür və tarixin iniş yoxuşlarını gəzib, hadisələr və dönərgələr ətrafında gəzişməyi qarşıya məqsəd qoyuruq. Əzizlər, bu həftədə Səfəviyyə sülaləsindən danışacaq. Lütfən bizimlə olun. Əslində din alimləri Səfəvilər padişahlarını çox vaxt təsdiqləyirmişlər. Bu isə ona görə imiş ki, Şah İsmail Səfəvi İranı yenidən bərpa edib, dərbəyliyə son qoyub, güclü mərkəzi hökumət yaratdıqdan sonra Şiə məzhəbini İranın rəsmi məzhəbi elan edərək Şiə alimləri üçün böyük fürsət yaranmışdı ki, Şiə fikrini və nəzəriyyələrini təbliğ edə bilsinlər. Alimlər bu işi gördülər. Səfəviyyə dövründə fiqh, kəlam, fəlsəfə, astrologiya, matematika, memarlıq, rəssamlıq, ədəbiyyat və bir sözlə din, elm, incəsənət hər bir dövrdən artıq inkişaf etməyə başladı. Din alimləri bunun qədrini bilir, çox vaxt Səfəvi şahlarına hər tərəfli yardım edərmişlər. Əziz dinləyicilər, İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Seyid Əli Ağa Xameneyi, Molla Əhməd Müqəddəs Ərdəbili yaxud Mühəqqiq Ərdəbili haqqında danışaraq, Səfəvilər sülaləsi haqqında isə çox dəyərli ifadələrlə çıxış etmişdir. Verilişimizin bu hissəsində ağanın həmin söhbətlərindən bəzi parçaları səsləndiririk. İran İslam İnqilabının ulu rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Xameneyi buyurur, Müqəddəs Ərdəbili haqqında deməli bir nöqtə var ki, çox diqqətə layiqdir. Demək olar ki, siz şiyənin adlım fəqihlərinin sırasına nəzər salsanız, görəcəksiniz ki, Şeyx Tusidən sonra, bir neçə İranlı alimdən sonra hamısı ya Livanlı, ya İraqlı və yaxud şərq ölkələrindən olmuşdur. Mən özüm bu dövrdə İranlı olan böyük və məşhur fəqih tanımıram, ancaq Mühəqqiq Ərdəbiliyə gəldikdə və Mühəqqiq Ərdəbilidən sonraki dövrlərə baxdıqda görürük ki, daha çox İranlılar meydana gəlmişlər. Bu isə Səfəvilərin şərəfindən irəli gəlmişdir. Allah Səfəviyyələrə rəhmət eləsin. İran İslam İnqilabının ulu rəhbəri Həzrət Ayətullahul Uzma Seyid Əli Ağa Xameneyi sözlərinin davamında buyurur, Mən Səfəviləri gözdən salan kimsələrə qarşı çıxaraq bildirirəm ki, Səfəviyyə nəinki am mənada şiəçiliyə, hətta şiənin elm, fiqh və kəlam elmlərinin ayaq tutub genişlənməsində böyük rol ifa edib, danılmaz haqları var. Yəni, yolu açan bunlar olmuşlar və şiə alimlərini bunlar bu cür becərtmişlər. Əziz və hörmətli dinləyicilər, tarix güzgüsü verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Verilişin bu hissəsində hörmətli əməkdaşımızın, hörmətli tədqiqatçı Mirzə Rəsul İsmailzadə cənablarıyla təşkil etdiyi müsahibəni birlikdə dinləyirik. Cənab İsmailzadə bu söhbətlərində bəzi tarixçilər tərəfindən üz verən tarixi səhvlərə toxunaraq, Səfəviyyə ilə əlaqədar çalışan bir sıra insaflı və bilikli tədqiqatçıların adlarını çəkir. Dinləyin.
Cənab İsmailzadə, o tədqiqatçılar ki, Şah İsmail haqqında insafla bərabər tədqiq aparıblar, onlardan bir ikisini bizə təqdim edəsiniz.
Həqiqətən tarixi həmişə oxumaq lazımdır və tarixi hadisələri zamanın öz büzgüsündə baxmaq lazımdır. Ona görə ki, bir çox tarixi hadisələr zamanın gedişatında dəyişilir. Bəzi tarixçilər belə düşünürlər, belə bir fikri irəli sürürlər ki, Şah İsmail'dən sonra bəzi məntəqələrdə və bəzi alimlər sünnüydülər və şiyələşdilər. Belə deyil. Bəlkə elə şiyəydilər, ancaq bir sıra məsləhətlərə görə şiyəliklərini gizlədirdilər. Sonra əminəmanlıq yaranından sonra öz şiyəsliyini aşkar etdi. Bilirsiniz ki, Şah İsmail Əlvənd Mirzanı şəhs verib məğlub etdikdən sonra, Şirvandan arxain olduqdan sonra qayıdır Təbrizə və Təbrizdə öz səltənətini, hakimiyyətini elan etdi.
Bəli.
Və azanda da Həzrəti Əlinin adının səslənməsini birinci dəfə olaraq orada elan edir və Əli adına xutbə oxumağı da deməli göstəriş verir. Ona görə sözüm ondadır ki, Şah İsmail o əmin amanlığı yaratdıqdan sonra şiələr daha doğrusu və şiə alimləri öz nəzəriyyələrini və öz məzhəblərini aşkarlığa çıxartmağa güc tapdı.
Cənab İsmailzadə, elə Səfəviyyə dövründə də çoxlu yerlərdə sünnilər sünniləşib elə öcür qalırlar və bücür olmur ki, onlar şiələşsinlər və sünnilər də çoxlu zaman sünni qalırlar.
Mən sözü gəlmiş şeylə bunu çatdırım ki, əgər elə olsaydı, bu günləri istər Azərbaycanda, istər İranın başqa vilayətlərində, Kürdistan vilayətlərində və başqa vilayətlərində,
Xorasan vilayətlərində
sünni olmayaydı. Görürsünüz ki, sünni ilə şiə qoşa yaşayır burada. Yəni, heç bir kəsin dininə toxunmur. Yəni, Səfəviyyə haqqında yenidən biz tarixə baxmalıyıq. Siz bilirsiniz ki, Türkmençay müqaviləsindən sonra Ruslar Qafqazda İrana qarşı bir sıra işlər gördülər. Yəni, 100 ilə qədər hətta Nasirəddin Şah Şirvana ki gedir Türkmençaydan sonra Şirvanda və Bakıda bunu qarşılayırlar. Rusların və Rus padişahın əlindən İran padişahına və daha doğrusu öz padişahlarına şikayətlənirlər ki, biz belə pis şəraitdə yaşayırıq. Və Ruslar baxırlar, görürlər, tezarlar baxırlar, görürlər ki, nə qədər də bu Qafqazı xiritədə və coğrafiya baxımından ayırsalar da, məktəb, məzhəb, ictihad, din, sistem, ədəbiyyat, dil baxımından ayıra bilməyəcəklər. Hələ də, məsələn, görürlər ki, Qafqazda elmi dil, fars dili gedir.
Bəli.
Bunlara görə bir sıra gəldilər, bəzi-bəzi işlər gördülər. O cümlədən, yəni, İrana qarşı və İrançılığa, İran məktəbə qarşı. Görürsünüz ki, ta Molla Nəsrəddin dövrünə qədər bütün alimlərin adlarının əvvəlində Mirzə sözü var.
Bəli.
Amma ondan sonra, xüsusilə Bolşeviklər gələndən sonra, Mirzələr yavaş-yavaş götürülür. Mirzə İran girayişli, İrana meyl edən, yəni tarixi köklərinə meyl edən insanları qırıb, onların yerinə görsən utitel qoyurdular. Yəni, deməliyəm ki, yəni bir sıra tarixçilər sonradan meydana çıxdılar ki, Ruslara xidmət göstərdilər ki, xalqı, cəmaati, Qafqaz insanlarını öz köklərindən qırsınlar. Ərəb ölkələrində, məsələn, Cəfərul Mühazir var, böyük bir Livanlı alimdir, Səfəviyyə haqqında çox gözəl əsərləri var. İranda da Rəsul Cəfəriyan cavan tədqiqat.
Cənab Doktor Əli Əkbər vilayətinin də adını çəkmək olar, Cənab İsmail Zədə.
Doktor vilayətdəki, həm onun kitabı da Azərbaycan dilində tərcümə olmuşdur.
Bəli.
Doktor vilayət də o şəxsiyyətlərdəndir ki, həqiqətən Səfəviyyədə, ümumiyyətlə İran tarixində işləmiş şəxsiyyətlərdən siyasi yönlən. Səfəviyyədə də xabələ. Başqa alimlər də var. Mən ələn xatirimdə dəyir, ancaq buğların adını təşəkkür edirəm.
Əziz dinləyicilər, yenə də tarix güzgüsünə bir baxış salaraq, bu güzgünün üzündə olan bəzi tozları silməyə çalışdıq. Və son söz yenə də bu ki, Tavqədibdən bəri çoxlu balalar ata pəncəyi geymiş olublar. Ata pəncəyini əynə taxmaq əsla man deyildir. Ancaq atanı donmaq qərarına gəlmək, mütləq mandır. Vəssalam, Allahım əlaqə.
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Yalançı yuxu yozan İkinci hissə. Yazıcı Babək Səfixan. Tərcüməçi Cəfər Rızay. Səs aktyorları ifa tərtibində. Rəvayətçi Cəfər Rızay. Müştəri və məmur
Yusuf Əkbərzadə.
Yuxu yozan
Səccad Dəşti.
Səlim
Yunis Kəbir.
Hakim və Pir
Həmid Məcdabadi.
Hakimin həyat yoldaşı
Fatimə Hüseyni.
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay.
Effektor
Arzu Əmuyi.
Asistan
Səccad Dəşti.
Səs mühəndisi
Muhammed Rıza Rahimi.
Rejissor və prodüser Cəfər Rızayi. Onun istəyi olmadan gecə gündüzə çevrilməyən cahandar qiti furuzun adına. İstəhli dildaş dostlarım, salam. Ötən hissədə eşitdik ki, keçmiş zamanlarda ömrünü boşuna sərf edən Səlim heç bir işdə dayanmırdı. Çünki o dözümsüz və səbirsiz bir adam idi. Qədimlər demişkən, hər küzəyə bir qılp qoymuşdu, ancaq əlindən heç bir iş gəlmirdi. Eşitdiyimiz kimi, nəhayət o yuxu yozan olur və zəmanənin dolanışı onu hakimin sarayına və hakimin heç özü də bilməyən və unutduğu pərişan bir yuxunu yozmağa çəkib aparır. Sözü bundan artıq uzatmıram, gəlin görək macəra hara çatır. Səlimin başına nələr gəlir? Allah Səlimin axır aqibətini xeyr etsin.
Səni görüm, nə deyim olasan?
Mən sənə demişdim ki, mənimlə qarşı-qarşıya durma.
Allah səni görüm ki, bağışlamasın. Bir yalan uydurmasaydım, canım məhv olacaqdı.
Mənim şagirdliyimi qəbul etsəydin, bu müsibətə düçar olmazdın.
Mən hələ də xilas olmamışam. Yuxusunu deyib, həm də yuxusunu yozmağım üçün ondan 3 gün. Bax, mənə 3 gün macal almışam. Bacarmasam mütləq məni öldürəcəkdir, başımı bədənimdən üzəcəkdir.
Bəs onda Allah sənə rəhmət eləsin, cavan.
Öçürdüm, belə qərar alındı ki, yuxusunu yoza bilsəm, mənə 1000 sikkə mükafat versin. Bax mənə, sən mənə yardım etsən, onun 500-ünü sənə verərəm.
Vaxtını hədər eləyirsən, can. Qeyb aləminə bağlı olanlardan başqa, kimsə eşitmədən kimsenin yuxusundan agah ola bilməz.
Məqsədin kimlərdir?
Məqsədim riyazət çəkib, çətinlik çəkib Allaha ibadət etmək yolu ilə Allaha yaxın olanlardır.
O çörəyinlə əl qədərdə ver, mən deyim. Bax görüm, sən onlardan kimsəni tanıyırsan?
Mən sənin kimi kərəhbazlardan savayı kimsəni tanımıram. Macalın var ikən canını götürüb qaç bu şəhərdən, qoy mən də çörəyimi yeyim.
Nə danışırsa, darvazaları üzümə bağlayıblar. Gülərsən.
Həz onda həqiqətən Allah sənə rəhmət eləsin.
Allah da sənə lənət eləsin ki, məni bu bataqlığa salmısan. Ən azı mənə bir yol göstər barı.
Desəm, məqsədim bir o qədər azar görməyin deyildi, inanırsan?
İnanıram. Amma nicat yolum haradadır?
Həqiqətən, bilmirəm. Bilmirəm.
Elə bu?
Elə bu.
Ey, dad, bidad, nə deyirsən, axı yuxu yazan.
Get çörəyim, get.
Qədimdən deyiblər, ağıllı adam elə iş görməz ki, peşman olsun. Nəysə, Səlim Nicati üçün yozuçudan məyus olduqdan sonra şəhərdən qaçmaq qərarına gəldi. Amma hakim demişkən, bütün yolları onun üzünə bağlamışdılar. Şəhərin darğasından izni olmadan kimsə şəhərdən bayıra çıxa bilməzdi. Sanki bütün yollar Səlimin üzünə bağlı. O, məyus və yorğun bir halda küçələrdə dolanmaqdaydı ki, yolu bağlar arasından keçən bir yoldan düşdü. Dar, qaranlıq və xəlvət bir küçədəydi. Orada bir bağın qapısı diqqətini özünə cəlb etdi. Səlim, yorğun-arğın bağın qapısının kənarında torpaq üstə yerə oturdu.
Səlim. Günahı o yazıq yozuçunun boynuna atma. Özün xətakarsan. Başqasının çörəyini kəsdiyində talim belə olacaqdır da. Özün də gördün ki.
Məyus olmağın üçün hələ tezdir cavab.
Siz kimsiz?
Səni nicat verə bilən bir adam.
Kim deyib mənim təhlükədəyəm?
Əgər mən hakimin yuxusunu sənə danışıb, onun təbirin sənə desəm, mənə nə nəsib olacaqdır?
Sən kimsən?
Kim olduğumu dedim. İndi sən de. De görək, sənə yardım etməyimin qarşısında mənə nə verəcəksən?
Həqiqətən məni qurtara bilsən, var yoxmu sənə verəcəm.
Mən yalnız o min sikkənin yarısını səndən istəyirəm.
Mən nicat tapsam, o sikkələrin hamısını sənə verməyə hazırım.
Sikkələrin yarısı mənə kifayətdir. Ancaq əhd edib ilqar bağlamalısın.
Yarısını yaxşı oldu. Əhd edib ilqar bağlayıram ki, sənə 500 sikkə verəcəm.
Hakim yuxusunda görübdür ki, göydən onun başına əslan, qaplan və canavar yağır.
Aslan, kaplan, canavar, koca, onun tabiri nedir?
Tezliyle düşmanları onu tahttan salmak için ona hücum edecekler.
Hücum edecekler? Tabiri mentiğe uygun gelir.
Ancak İlgar'ını unutmayasın.
Hans İlgar'ı?
500 sikke.
Yadımda. O min sikkenin yarısı senindir.
Gece gıyre karşı.
Gıyre karşı. Yuhudayım. Ya ki ayıqam. Yəqin bu bağın sakinidir. O yozuçunun dediği hemen o geyb elmini bilenlerdendir. Her halde onun sözü beni nicat verebilir. Macalım sona çatmamış, gitmeliyim. Gerek edem hakimi.
Mənim yuxum elə bu idi. İndi də görək onu necə yozursan.
Cənab hakim, sizin düşmənləriniz sizi taxtdan yerə salmaq üçün pusqudadılar. Və tezliklə sizə hücum edəcəklər.
Necat yolu nədir?
Demədən də aydındır.
Onlarla qarşılaşmaq üçün hazırlıq görməliyəm, hə? Gözətçi! Ay gözətçi!
Gözətçi gəlir. Gözətçi səninlədir.
Qulunuzdayım.
Deyil, darğa gəlsin.
İtaat.
Amma sən.
Bəy.
Hey, doğru danışan yozuçu.
Xidmətizdəyəm, buyur.
Xəzinədən 1000 sikkə almağın üçün sənə barat yazaram.
Minnətdaram, cənab.
Yazaram.
Minnətdaram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Beləliklə, o yalançı yuxuyozan ölümdən xilas oldu ki, heç 1000 sikkədə mükafat qazandı. Amma indi artıq əhd İlqarı yerinə yetirmək zamanı idi. Ağıllı qoca ilə bağladığı o İlqarı. Amma belə bir vəziyyətlərdə vəsvəsə insanın sorağına gəlir.
Mən bu 1000 sikkəyə çatmaq üçün ölüm ilə qarşılaşmışam. İndi nəyə görə onun yarısını yalnız bir cümlə deyən bir qoca kişiyə verəm görə, hə? Yox. Dəliyəm bəyən belə bir işi görəm. Yox, bu işi görməyəm.
Amma sən onunla ilqar etmisən.
Qurtar daha. Əhd nədir? İlqar nə deməkdir? Bu zəmanədə kim əhdinə vəfa edib ki, mən də olam ikincisi? 1000 sikkə mənim həyatımı bu üzdən o üzə çevirə bilər. Mən onu ticarət etmək üçün sərmayə edib, özümü bu qara gündən xilas edəcəyəm.
Amma şübhəsiz qeyb aləmindən xəbər bilən bir şəxs səni tapıb gününü qara eləyə bilər. Sən mütləq onun səhmini verməlisən, yoxsa...
Qeyb aləmi nə deməkdir? Yalnız bir ohamıdır. Mənim zehnimdə yaranan bir ohamıdır. Yoxsa qeyb aləminə bağlanan böyüklərin dirhəm dinara nə ehtiyacı vardır? O bir xəyalıdır, ohamıdır. Allah məni xilas etmək üçün hakimin yuxusu ilə onun təbirini mənə ilham etmişdi. Belə bir halda mən mükafatımı nəyə görə bölməliyəm? Bu artıq mənim öz bəxt iqbalımdır.
Bəli dostlar, Səlim öz fikrində əhdini danmaq üçün, əlbəttə sonunda elə bu işi gördü də, o 1000 qızıl sikkəni sərmayə edib, özü üçün bir ticarət yola salıb, çoxlu mənfəət qazandı. Hakim isə öz düşmənlərini tanıyıb, onları yaxalatdırıb, məhbəsə atdı. Zahirdə elə görünürdü ki, hər şey xoşluqla sona çatıb, ancaq bir müddətdən sonra hakim yenə də pərişan bir yuxu görməklə Səlimin fikrini pərişan etdi.
Mən bir daha onunla necə üzləşim? Lənət olsun sənə Səlim, lənət olsun sən tamahlandın. Yıllar neyləyim? Amma deyəsən çarə yoxdur. Qapını çalmalıyam. Aha ilahi, özümü sənlə tapışırdım. Aç qapını. Açın qapını.
Heç utanmadın bir də buraya gəlməyinə?
Qapını açsan, xəcalət tərini alımda görəcəksən. Ay qoca, ay qoca, məni əff et, ey ağıllı qoca. Pis iş görmüşəm, əff et.
Amma kəllik etmişsin.
Əvəzini ödəyərəm.
Nə cür?
Sənin məsləhət bildiyin kimi.
Bu dəfə mükafatın hamısı, yəni 1000 sikkənin hamısını istəyirəm.
Verərəm, tam məmnuniyyətlə verərəm.
İlqar et.
İlqar, əhd edib İlqar bağlayıram ki, alacağım 1000 sikkənin hamısını sənə verəcəm. Oldu?
O yuxusunda görübdür ki, onun üzərinə göydən tülkü ilə çaqqal yağır.
Təbiri nədir?
Kələhbaz dostları onu aldatmaq istəyirlər.
Kələhbaz dostları onu aldatmaq istəyirlər. Kələhbaz dostları onu aldatmaq istəyirlər. Və oldu ki, kələhbaz dostları onu aldatmaq istəyirlər. Həm bu sözü hakimə deyərəm, bu sözü deyərəm.
Bəli, əzizlərim. Səlim bir daha hakimin yuxusunu yozmaq ilə böyük bir mükafat aldı. 1000 qızıl sikkə. Hər kəsi dəstəsəyə salan bir mükafat. Yalnız bir an bu mükafatın dəyərinə düşünməklə Səlimin nəyə görə əhdini yerinə yetirməkdə tərəddüd etməsini başa düşə bilərsiniz. Sizcə, mənlə siz onun yerinə olsaydıq tərəddüd etməzdik? Sizdən soruşuram. O hətta bağın qapısına qədər gedib, sikkələri qocaya verib qayıtmaq üçün qapını çalmağa qədər də getdi. Ancaq mənimlə siz olsaydıq necə? Hər halda Səlim bağın qapısına qədər getdi, amma geri döndü. Bu səfər də tamah qapı çalmağa mane oldu. Amma o andan bəri Səlimin canını böyük bir pərişanlıq bürüdü. Nə boğazından bir tikə yemək keçirdi, nə də gözünə yuxu girirdi. Nəhayət, başına çox dəhşətli və nəhz bir fikir girdi. Gecənin yarılarında evdən bayıra çıxıb, tələskən və təşvişli bir halda özünü o bağın küçəsinə çatdırdı. Qaranlıqda əlini torpağa sürtüb, bir dənə daş götürüb, qapını çaldı.
Bu dəfə fikrimi hər cəhətdən rahat edəcəm. Aç qapını. Aç qapını.
Gec gəlmisən.
Amma Allah açıq gəlmişəm.
Nə iş görmək üçün?
İlqarımı yerinə yetirmək üçün.
İlqarımız sikkə turbasını gətirmək idi. Məni öldürmək üçün daş parçası deyildi.
Sən mənim canımdan nə istəyirsən qoca? Niyə məni rahat buraxmırsan? Sən Allahın xas bəndələrindənsən. Nə üçün gözünü bu min sikkəyə dikmisən? Bax mənə, mən bu min sikkəyə muhtacam. Sənin nə ehtiyacın var bu buğlara?
Əsas bağladığın ilqar idi. Sənin mənim ehtiyacımla nə işin vardır?
Mən sikkələri gətirməmişəm. İndi nə eləmək istəyirsən,
hə? Heç bir iş. Gedib kapını bağlayacağım.
Yox, o sikkələr mənim səhmindir. Mən olandan bir dənəsini belə kimsəyə verməyəcəm. Bunu qulağına sırğa et. Olar mənim səhmindir.
Albatta, biz hamımız tamah əsiriyik. Amma uzaq görənlər bilirlər ki, tamahkarlıq həddini aşırsa, ziyandan iraq deyildir. İnanmırsınız? Pəs onda nağılın qalanını dinləyin. Dastan deyənlər maceranın ardını deyərkən, belə nağıl edirlər ki, zaman keçdi və bizim nağılın yalançı yuxu yozanı həyatını keçirməklə məşğul oldu. O qədər ötüb keçdi ki, o hər an xatırlamalı olduğunu tamamilə unutdu. Bəli, düz zənn etdiniz. Bugün yenə də hakimin qasidləri tapılıb Səlimə xəbər verdilər ki, Ali cənab yenə də unudulmuş bir yuxu görürdü. Ay dad.
Kapının arkasında olduğunu bilirim. Yani ben ne diyeceğimi bilmirim. Deyip dememeyim de fark etmez. Çünkü demeden de üreh sözlerimi bilirsen. Belki de bu defa ilgarımı pozacağım da. Desem ki ehd ilgarıma bağlı kalacağım da bile senin verecek kararında tesir bırakmayacaktır. Əslində mən səndən yardım diləmək üçün gəlməmişəm, bəlkə gəlmişəm deyəm ki, xəcalətliyəm, peşman olduğumu məndən qəbul et.
Qal! Hakim yuxusunda görüb...
Demə. Çünki daha eşitmək istəmirəm. Bilməməyim daha yaxşıdır, çünki mən yenə də əhdimə vəfa etməyə qadir olmayacağım və demək daha artıq xəcalət olacağım. Gedib hakimə deyəcəm ki, mən bu yuxu yozmaq elmindən heç bir şey bilmirəm. İndiyə qədər dediklərim də öz elmim deyildi. Yuxusunu təbir etməyəcəm ya da tərsinə yazacağım ki, daha... Artıq qəzəblənib mən mənim başımı...
Sən indiyədək özünlə mənim məmur olmağımızı başa düşməmisən hələ.
Məmur? Kimə məmuruq biz?
Hakim, yuxusunda görüb ki, göydən yerə qoyun quzu yağır. Onun təbiri budur ki, heç bir şey onu hədələmir. Bununla da o, bundan bu tərəfə şəhərin avadanlığı ilə cəmaatın rahatlığı uğrunda çalışmalıdır. Get, bu xəbəri ona çatdır.
Ay qoca, mükafat ilə neyliyim? Mən xəstəyəm, vəsvəsə qarşısında dayana bilmirəm.
Bu dərdin təbibi yalnız sən özünsən.
Amma edəcəyimə əminəm.
Get.
Ay, ay, ay, ay, ay. Gözlərim üstə. Gözlərim üstə. Sağ ol. Get. Ay, bəlkə qapını açmaq istəməyəsən. Amma bunu bil ki, mən gedib o xəbəri hakimə çatdırdım. Mənə başqa 1000 sikkədən mükafat verdi. Amma mən özümlə 3000 sikkə gətirmişəm. O müddətdə yola saldığım ticarət ilə çoxlu mənfəət qazanmışam. Bu 3000 sikkəyə də ehtiyacım yoxdur. Onlarla nə edəcəyini sən daha yaxşı bilərsən. Ancaq gəl bunları məndən al ki, daha istəmirəm məndə qalsınlar. Eşitmədin nə dedim? Nə cavab vermirsən? Sən mənim tamahkarlıq üzrə xəstəliyimi dərman etmək istəmirdin məyər? Onda gəl də. Məni iltifata layiq bilmirsən, hə? Səninləyəm, qoca kişi, səninləyəm. Gəl məni bu pərişanlıqdan xiləs et. Nə yata bilirəm, nə də yemək yiyə bilirəm. Ay, ay, ay, ay. Anəyə cavab vermirsən. Səninlə deyiləm, bəyəm. Gəl və əzabıma səbəb olan bu macəranı al məndən. Gəl də bu qapını.
Niyə hay salırsan kişi? Gecənin bu çağında baş gətirmisən?
Mən ağıllı qocanı görməyə gəlmişəm.
Hansı ağıllı qocanı?
Bu bağda sakin olan həmən ağıllı qoca kişini.
Bu bağda sakin olan mənəm. Ağıllıyam, amma qoca deyiləm.
Amma keçən axşamlar ağ geyimli bir qoca kişi qapını üzümə açmışdı.
Yuxu görmüsən. Xahiş eləyirəm, buradan get. Səhv eləmisən. Get. Allah hamının axir aqibətin xeyrə bitirsin. Xuda hafiz.
Şirin nağılıydı. Elədir. Ümid edirəm, dinləməyindən ləzzət ala bilmisiniz. Həyatınız ləzzətlə dolu olsun. Sağ qalın.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیزی نجنرمیز خوش گرمشو سیزی خوش وفگات دلائریک همونزا نوبت داهیلر ویلشیله بگونده ازربایجانن بیر بیوک داهیسی ازربایجان خلقنن بیوک گرورو حج مایل حقدا صحبتمزده گلوغونو زیغ با امیدله که بگونده بیزی دینایجایسیز Hacmayın 1935-ci il oktyabrın 25-də Qədim Nardaran kəndində anadan olmuş. Bu kənd isə bildiyiniz kimi nəinki Abşeronda, bütün Azərbaycan diyarında İslam dininə, klasik şərq poeziyasına və muğama vurğunluğu ilə fərqlənir. Bugün də Nardaranda hansı qapını açsan müqəddəs Qurani Kərim ilə yanaşı, dahi Nizaminin, Fuzulinin, Xətainin, Racinin, Qumrinin kitablarını görərsən. Nardaran ədəbi mühiti 19-cu əsrin ortalarından başlayaraq daha geniş vüsət almağa başlamışdır. Bu dövrdə bir sıra görkəmli qələm ustaları yaşayıb yaratmışlar. Misal üçün Mirzə Abbas, Şahini, Hacəli Pərişani, Zəki Məcidoğlunu göstərə bilərik. Ədəbi mühitin sonrakı davamçıları arasında da çoxlu istedadlı şair olub, Hac Şeyx Əli Tuti, Ağa Rıza Qumli, Muxtar Fail, Hac Paşa, Azadar və başqaları vardır. Hac Mail məhz bu gələm ustaları arasında yetişib, püxtələşərək sözün əsil mənasında kamil sənətkara çevrilmişdi. Hacının Nardaran ədəbi mühitində göstərdiyi ən böyük xidmətlərdən biri budur ki, O, özündən sonra gələn nəsillər arasında bir növ körpü yarada bilmişdi. Hacmailin daha bir xidməti vardır.